Čítali sme z prvej knihy Mojžišovej, z 37. kapitoly, prvých 11 veršov. Ako ste si možno všimli, začíname novú časť tejto prvej knihy Mojžišovej. Tá časť, ktorá sa bude venovať najmä Jozefovi, jeho príbehom. Ale je zaujímavé, ako je to tu napísané. V tom druhom verši sme čítali, toto sú Jakobove príbehy. A Jozef, ktorému bolo 17 rokov a tak ďalej. Tak sú to Jakobove príbehy či Jozefove príbehy. Začína to Jakobom, ale hneď to pokračuje Jozefom. No, čo nám to chce povedať? Toľko, že príbeh otca pokračuje v príbehu syna. A že príbeh syna je pokračovaním príbehu otca. My si možno niekedy myslíme, že náš život začína našim narodením a končí našou smrťou. Ale to nie je tak. Náš životný príbeh je v skutočnosti pokračovaním životného príbehu našich rodičov. A náš životný príbeh bude mať zasa svoje pokračovanie v životnom príbehu našich detí. To znamená, že náš život je na jednej strane ovplyvnený tými, ktorí žili predo mnou. A zase náš život ovplyvní životy tých, ktorí prídu po nás. A tak je to aj v prípade Jakoba a Jozefa. Jozefov príbeh nie je samostatný príbeh, ale je pokračovaním príbehu jeho otca. No aký je to príbeh? Bude to veľmi dramatický príbeh. A to, čo sme teraz čítali v tých prvých veršoch, je vlastne úvodom k veľkej tragédii, ku ktorej dojde v tejto rodine. Na túto tragédiu nás pripravuje refrén, ktorý sa trikrát v texte opakuje. A to je refrén nenávisti. Štvrtý verš hovorí, že bratia nenávideli Jozefa. Piatý verš hovorí, že ho nenávideli ešte viac. A potom 11. verš a 8. verš ešte viac ho nenávideli. 4., 5., 8. verš. Trikrát reč o nenávisti, ktorá sa tu stupňuje. Takže máme tu dočinenia so stupňujúcou sa nenávisťou Jozefových bratov. A tak je celkom prirodzené, že si položíme otázku, čo je príčinou nenávisti Jozefových bratov. Z čoho sa táto nenávisť zrodila? No z textu sa dozvedáme, že tie príčiny sú hneď tri. To prvé, Jozef nenávisť svojich bratov vyvolal svojim donášaním. Mohli by sme povedať žalovaním. Druhý verš totiž hovorí, že Jozef pásol stádo s niektorými svojimi bratmi a donášal ich zlú povesť ich otcovi, Jakobovi. No, toto je taká veľmi ošemetná situácia. Z niektorých Jakobových synov pravdepodobne vyrástli, my sme možno dnes použili taký výraz, grázli. Poriadni grázli. A Jozef sa ocitne v ich spoločnosti. Tento 17-ročný chlapec, toľko mal vtedy Jozef, je vo veku, keď sú chlapci veľmi ovplyvnení a ovplyvniteľní vonkajším prostredím a nieraz nemajú silu ísť proti prúdu. Nechajú sa strhnúť svojim okolím. Jozef je však iný. Jozef sa dištancuje od svojich bratov, nevystrája spolu s nimi, čo je naozaj obdivuhodné, lenže ono to tým nekončí. On ide ešte ďalej a začne na svojich bratov donášať. Žaluje na nich otcovi. No, je to správne, čo tu Jozef robí? Aj keď to, čo donáša, je pravda? No, taká situácia sa veľakrát vyskytne v rodine, že jedno dieťa žaluje na druhé a potom to rodičia niekedy využívajú pri výchove. Lenže v zásade deti nemajú žalovať a rodičia nemajú podporovať svoje deti v tom, aby žalovali na svojich súrodencov. Prečo by deti nemali žalovať? No tak si uvedome, čo v tej situácii, k čomu vtedy dochádza. Rodič potrestá vinné dieťa. Ale trest, ktorý to dieťa dostane kvôli žalobe, nie je účinný. V dieťati len prehlbí vzdor voči rodičovi. A navyše to vyvolá hnev a niekedy až nenávisť k súrodencovi, ak ten pravidelne žaluje a donáša. Najhorší dopad má však žalovanie na samotného žalobcu. Žalobca, či chce alebo nie, stavia sa do roli lepšieho, toho spravodlivého, bezúhonného. Rodí sa v ňom pocit morálnej nadradenosti. A preto donášanie alebo žalovanie najviac ohrozuje samotného žalobcu, donášača. Kriví to jeho charakter. No, akoby aj nie, keď žalovať na bratov je úloha satana, diabla. My v Biblii čítame o diablovi, že on je žalobcom našich bratov. Aj on žaluje na nás. Aj pravdu hovorí o nás, ale nie preto, aby nám pomohol, ale aby nás potopil. No čo mal teda Jozef v takej situácii robiť? Mal stáť na strane bratov? Mal stáť na strane bratov či na strane rodičov? Hovoríme o Jozefovi o starej zmluvy, ktorý donášal na svojich bratov, súrodencov, ich zlú povesť, to, čo zlé vyvádzali. A riešime otázku, či je správne žalovať na druhého, alebo nie. No a hovoríme, že keď to dieťa robí v rodine, tak to vlastne kriví jeho charakter, pretože sa cíti byť lepšie ako ten jeho súrodenec. No, čo mal teda Jozef v tejto chvíli urobiť? Mal stáť na strane bratov a mlčať pred otcom, alebo mal stáť na strane otca a prezrádzať svojich súrodencov? No, to je zle položená otázka. To len my tak častokrát rozmýšľame, že komu chytiť stranu, s kým držať a proti komu držať. Ale keď je zle položená otázka, potom nikdy nedostaneme správnu odpoveď. Jozef nemal stáť ani na strane bratov, ani na strane otca, ale na strane pravdy. Čo to konkrétne znamená, stáť na strane pravdy? No keď videl svojich bratov, súrodencov, čo zle robia, tak sa mal od nich dištancovať. Ale mal ich zároveň aj napomenúť. Robíte zle, moji súrodenci. Ak by si nedali oni povedať, tak by mal on oznámiť, dobre, keď nechcete s tým prestať, tak ja to musím oznámiť otcovi. Vedzte, že váš otec sa to odo mňa dozvie. Stáť na strane pravdy je vždy ťažšie ako stáť na strane ľudí. Stáť na strane ľudí by pre Jozefa znamenalo, že buď bude mlčať a držať s bratmi, alebo bude donášať a držať s otcom. Lenže jedno i druhé by nebolo správne. A žiaľ, že on si vybral jednu z tých nesprávnych možností. Možno v niečom lepšiu, ako keby držal s bratmi a vystrájal spolu s nimi, ale tiež nie dobrú. Pretože cena, ktorú Jozef za toto zaplatil, že donášal na bratov otcovi, bola nenávisť jeho bratov. Veď žaloba by nikto nemá rád. Takže to je prvá príčina, prečo bratia nenávideli Jozefa. Bolo to Jozefovo donášanie otcovi. Tá druhá príčina, prečo bratia znenávideli Jozefa, bola Jakobova, teda otcová láska k Jozefovi. Je to možno prekvapujúce, že láska rodiča môže vyvolať i nenávisť detí. Ale keď sa bližšie pozrieme na tú Jakobovú lásku Jozefovi, hneď pochopíme, prečo sa tak stalo. Tak aká je teda Jakobova láska k synom vôbec, vo všeobecnosti? No tretí verš nám prezrádza, že to je rozdelená láska. Lebo tam sme čítali, že Jakob miloval Jozefa nad všetkých svojich synov. Jakob miluje svojho syna Jozefa viac ako tých ostatných. Kto je vlastne Jozef? No je to prvý syn Jakobovej ženy Ráchel. A kto bola Ráchel? No to bola Jakobova životná láska. Láska na prvý pohľad. Pokiaľ Ráchel žila, tak vyplňala celý obzor Jakobovho života. On žil len pre ňu, aj keď mal viacero žien. A keď Ráchel zomrela, tak Jakob svoju lásku k mŕtvej žene preniesol na jej deti. Najmä na Jozefa, do ktorého vložil všetku svoju lásku. Jakob teda miluje svoje deti rozdelenou láskou, lebo zo všetkých najviac miluje Jozefa. A teraz si spomeňme na Jakobových rodičov, na Izáka a Rebeku. Akou láskou milovali Izák a Rebeka svojich synov Jakoba a Ezava? Tiež rozdelenou láskou. Lebo Izák miloval Ezava a Rebeka milovala Jakoba. Jakob ako dieťa bol milovaný rozdelenou láskou. Ale Jakob ako otec tiež miluje rozdelenou láskou. Žiaľ, že sa nepoučil z chýb svojich rodičov. Veď vieme, koľko zla spôsobuje rozdelená rodičovská láska. To, čo to spôsobilo v rodine jeho rodičov Izáka a Rebeky, to ešte v horšom vydaní sa zopakuje v Jakobovej rodine. Ale je v tom určitá zákonitosť, že model rodiny, ktorý deti vidia doma, potom prenášajú do vlastnej rodiny. Chyby, ktoré vidia pri rodičoch, a o ktorých sú presvedčení, že sa im úspešne vyhnú, neskôr sami zopakujú už pri vlastných deťoch. Je zaujímavé, aký dôvod Biblia uvádza pre Jakobovo uprednostňovanie Jozefa. Roháček to prekladá takto, že pretože mu bol synom staroby. To znamená, že Jakobova láska k Jozefovi bola viac staroodcovská ako otcovská. Viete, aký je rozdiel medzi otcovskou a staroodcovskou láskou? No ten rozdiel dokonca vidieť aj v rodine, kde je viac detí. My sme vždy najprísnejší k prvému dieťaťu. A najmäkší sme k poslednému dieťaťu. Prvé dieťa si to najviac odskáče, lebo tam sme takí dôslední, prísni, ale pri poslednom dieťati sa nám už nechce byť takým dôsledný a prísny. Tam to už vypustíme. Sme úplne iní ako rodičia, sme úplne iní ako starí rodičia. Napríklad tí istí muži, ktorí ako otcovia boli tvrdí, prísni ku svojim deťom, ako starí otcovia sú oveľa mekší, láskavejší k svojim vnúčatám. Takže tu je Jakob. Miluje Jozefa, dieťa svojej staroby, staroodcovskou láskou. No a táto láska otca k synovi vyvoláva nielen hnev voči otcovi u ďalších synov, ale najmä nenávisť voči bratovi. Voči bratovi, ktorému sa všetko odpúšťa, ktorého rodič len chráni pred ostatnými. Rozdelená láska rodičov vždy spôsobí rozdelenie medzi súrodencami. Navyše Jakubova láska je nielen rozdelená, ale aj nespravodlivá, lebo tam čítame, že Jozefovi spravil sukňu pestrých farieb. To nebola hociaká sukňa, v skutočnosti to bolo rúcho alebo plášť, plášť, ktorý nosili v tom čase princovia. Týmto spôsobom otec povýšil Jozefa nad ostatných synov. A ovocie tejto rozdelenej lásky rodiča, štvrtý verš hovorí, keď videli jeho bratia, že ho otec miluje nad všetkých jeho bratov, nenávideli ho. Teda Jozefa nemohli s ním pokojne hovoriť. Toto s týmto rodičia častokrát nepočítajú, že keď uprednostnia jedno dieťa, tak svojmu miláčikovi vzbudia medzi jeho súrodencami závislníkov, závislivcov a nepravníkov. Veď málo čo tak rozbije súrodenecké vzťahy, ako to, keď jedno dieťa je uprednostnené na úkor ostatných. A tak vlastne táto otcova láska k Jozefovi bola zničujúca láska pre syna. Pokazil ňou dokonca i samotného Jozefa. A tu sme pri veľmi vážnej otázke, a to je otázka rodičovskej lásky. Otázka neznie tak, že či milujeme svoje deti alebo nie, veď pokiaľ sme normálni rodičia, tak ich milovať budeme a milujeme ich. Otázka znie tak, akou láskou milujeme svoje deti? Či ich milujeme láskou, ktorá im skôr ubližuje, alebo ktorá im skôr pomáha? Mnoho rodičovskej lásky totiž skôr ubližuje deťom, ako pomáha deťom. Zrelá láska miluje tak, že toho, koho miluje, mu pomáha v tom, aby sa stával viac a viac lepším človekom. Zrelej rodičovskej láske najviac zo všetkého záleží na charaktere svojho dieťaťa. Nezrelá láska rodiča miluje tak, že tomu, koho miluje, pomáha v tom, aby to mal v živote čo najľahšie. Možno ste to takedy aj pri sebe spozorovali, že mali ste snahu svojim deťom uľahčiť život. Že ste si povedali, no my chceme, aby naše deti sa tak trápili ako my. My chceme, aby to mali v niečom ľahšie. A tak im odstraňujeme všetky prekážky z cesty. Ale to nie je zrelá, ale to nezrelá láska. Jozef, teda Jakob svojou láskou Jozefovi mu vlastne len ublížil. Nie pomohol. No a tretia príčina, prečo nenávideli bratia svojho brata Jozefa, tu vidíme v tých snoch, ktoré sa Jozefovi snívali. Taká zaujímavá otázka, sny, odkiaľ sú, čo sny znamenajú. Vieme, že aj však aj nám sa občas snívajú sny, ktoré veľakrát vôbec nemajú súvis s našim životom, sú výplodom jednoducho nášho podvedomia, nerozumieme im, ale tieto sny, ktoré sa snívali Jozefovi, tie neboli výsledkom jeho nejakého podvedomia, ale to bol vlastne Božie zjavenie. Boh tu komunikuje s Jozefom prostredníctvom snov. Boh týmito snami vlastne Jozefovi ukazuje, že si ho vyvolil pre veľké poslanie. V budúcnosti tento chlapec sa stane záchrancom celej Jakobovej rodiny v čase toho veľkého hladu, ktorý príde. Tým záchrancom sa stane vďaka povýšeniu, ktoré ho čaká v Egypte. A vtedy sa naplní to, čo on v týchto snoch vidí, že sa mu budú kláňať nielen jeho bratia, ale aj jeho rodičia. No, Jozef ráno vstane a čo urobí? Do tej napätej výbušnej atmosféry, ktorá vládla medzi ním a jeho súrodencami, on zvestuje svojim bratom, čo sa mu snívalo. Tým prileje len olej na oheň. Jozef svojimi snami provokuje celú rodinu, neskôr ešte aj samotného otca. Prečo to Jozef zverejní tie sny? Však on dobre musel vedieť, že to vyvolá ešte väčšiu nenávisť voči nemu zo strany jeho bratov. A presne tak sa to aj stalo. V 8. verši mu bratia hovorili, či azda budeš kráľovať nad nami, keď im povedal ako v tom sne, ako videl, ako sa mu kláňajú. Ešte viac ho znenávideli pre jeho sny. Toto bol výsledok toho, že Jozef zverejnil svoje sny. Tieto sny boli určené len pre Jozefa. On ich zverejnil preto, lebo sa potreboval vytiahnuť, pochváliť. On využíva aj túto príležitosť, aby dal svojim bratom najavo, že je niečo viac. Pocit nadradenosti. No a tak to vyzerá v tejto rodine. Zlyhávajú tu všetci. Jozef svojim donášaním na bratov i svojim povýšenectvom nad nimi. Zlyháva tu otec Jakob svojou rozdelenou láskou, keď uprednostňuje jedného pred ostatnými. Zlyhávajú tu vlastne aj všetci Jozefovi bratia, súrodenci, svojou nenávisťou. Takto to vyzerá v tejto rodine, ktorú si Pán Boh používa na to, aby cez ňu previedol svoj plán záchrany. No keď sa na to pozrieme ľudskými očami, tak si povieme, no tak z tohto nič dobré nemôže byť. To nemôže dobre dopadnúť. To nemá budúcnosť. Takýto otec, takýto synovia, takýto súrodenci. Veď táto rodina sa podobá takému kotlu, v ktorom to vrie a každú chvíľu hrozí výbuch. Tento 17-ročný nafúkaný mladík má byť Božím vyvoleným nástrojom a ten otec, ktorý svojou stareckou láskou všetkých bratov poštval proti nemu, má byť Božím nástrojom? Veď títo bratia len čakajú na to, kedy svojmu bratovi podrežú krk. Toto dobre skončiť nemôže. Takto ten príbeh vyzerá na začiatku. A na budúce budeme vidieť, že to bude ešte horšie ako v tomto príbehu. Lenže, keď raz prídeme na koniec Jozefovho príbehu, tak budeme vidieť, že všetko bude inak. Aj tí ľudia, táto ľudsky videná beznádejná rodina, bude vyzerať úplne inak. My ich nebudeme spoznávať. Ako je to možné? No je to možné vďaka tomu, že je tu ešte Boh. A kde je Boh, tam je nádej i pre beznádejné prípady. Tam je nádej aj pre Jakobovcov, dokonca tam je nádej aj pre nás. Lebo tam, kde je Boh, i ten najmenej ľudský sľubný materiál nie je bez šance a bez nádeje. Boh má totiž takú zvláštnu záľubu, že siahne po takom ľudský, veľmi slabom, beznádejnom materiáli, úbohom materiáli, aby tento ľudský materiál potom použil takým spôsobom, že na konci stojíme v úžase nad tým, čo Boh dokáže s ľuďmi i takými bedármi, ako boli Jakobovci, i s takými bedármi, ako sme i my. Vďaka za to, že Boh to dokáže. Amen.